تم کلاس تم کفاف ہی.
Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana any ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.
Fahitanay anazy manoloana ity 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falanian'ny filo izay mitondra kehitriny, izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany tao hoe 29 marsa 1947 zany a, dia namoizana aina ray aman-dreny a maromaro. Nitolona tamin'izany de nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay zay dinamika de hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany ny vazaha hakalazany zany zavatra zany, satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Amin'izy ny dinamika de tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toetra raha zao, satria manosihosy a ny souveraineté ny malagasy ny fandriana pirenena antsika mihitsy no voahosihosy ka sarotiny izahay a.
Tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika de mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a zay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, zay tena vitsy de vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy, fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanakarena ireo vitsianisa ary ireo maranisa ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, zay no nahatonga ireo titrandrazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.
tomboko lahy, misaotra tomboko vavy.